U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ljiljane Činkul na izložbu Biljane Đurđević Uvod u oruđe delanja, otvorenu u Galeriji savremene umetnosti u Pančevu. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Radomira Putnika na peti tom Istorije srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, autora Borivoja S. Stojkovića, koja je nedavno objavljena u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije u Beogradu. Još od prve samostalne izložbe održane 1998. godine, Biljana Đurđević, rođena 1973. razvija dosledan umetnički stav i strategiju ubedljive i prepoznatljive poetske strukture dela, istražujući bitne fenomene, dramu identiteta i njegovu agresivnu osujećenost, traume, teskobu, strah, nasilje. Poznata je kao stvaralac dozirane produkcije, uslovljene temeljnom i serioznom konceptualizacijom tematskih i vizuelnih sadržaja svojih slikarskih ciklusa. Uz to, slikarka poštuje sopstvena pravila i ne pristaje da i sama postane žrtva savremene visoke kulture, bačene u haos brzine i površnosti, po diktatu kreativne industrije. I njen novi ciklus, Uvod u oruđe delanja, predstavlja rad u procesu koji se odvija tokom posljednje 4 godine. U njemu, slikarka nastavlja da tematizuje gubitničku ulogu čovjeka u modernom potrošačkom društvu. Poznato je da se neki od ključeva za eksplikaciju slikarskog koda Biljane Đurđević nalaze i u klasičnoj literaturi, muzici i poeziji, čiji simboli i amblemi, kao naznačeni medijski derivati u aluzivnom govoru, daju ovoj umetnosti atribut enigmatičnog. Nastavljajući u svojim novim radovima da se fokusira na temu dramatične osjetljivosti, ona primjenjuje vizualizaciju simboličke i metaforičke intelektualne matrice. Tako se učitavanje značenja u radove iz ciklusa Uvod u oruđe delanja odvija u izoštrenom dijalogu mitova minulog, ali i sadašnjeg vremena. Postavkom u Pančevu dominira i svojim dimenzijama 255x662 cm slika Oruđe delanja, izlagana u galeriji Menjačnica, Goethe instituta prošle godine. Prikaz ogoljenog neoliberalnog kapitalizma vidljiv je u hali koja podsjeća na zatvorski prostor, a na sceni su radnici za šivaćim mašinama. Apsurd te otuđenosti i beznađa naglašen je njihovim poluodevenim telima koja odaju depresivnu odsutnost. Tri slike nastale 2018. godine. Železnička stanica, Ulazak u stanicu i Panorama. Kroz kadrove modernističke arhitekture, čiji su objekti ispražnjeni od značenja i lišeni značaja, ljudi koji su izgubili svoje funkcije, ukazuju na situacije beznadežnosti, devastiranja i umiranja prostora, poznate u aktuelnoj društvenoj stvarnosti. Ova deprimirajuća praznina, kao još jedan prilog apsurdima vremena, naglašava zatamnjenje horizonta i osujećivanje eventualnog pogleda u moguću budućnost. Podsjetimo još na značajnu profesionalnu afirmaciju Biljane Đurđević u nacionalnim i internacionalnim okvirima. Ona je zasnovana na moćnom slikarskom konceptu koji u formi enigmatične i prijatne, odnosno neprijatne vizuelne provokacije, sondira simptome vremena i njegove problematične društvene i etičke norme. Ipak slikarka je smelo zakoračila i u svet animacije, nastojeći da osvojene likovne kodove ispita i u mediju animiranog filma. Uz sve osobenosti ovog slikarstva, konstantne su i angažovani stav i izoštreni dijalog u kontekstu vremena. Tako su, kako deo pančevačke postavke, pored 4 pomenute slike, prvi put predstavljeni i njeni kadrovi animacije za film. Reč je o multiplikaciji muške figure u fazama vežbe repetiranja pištolja. U tablama za animaciju predstavljeno je oko 60 sinhronizovanih pokreta muškarca, čije je lice skriveno iza skeleton maske, a čitav ovaj koncept unosi dodatnu dozu nestabilnosti i nemira, tipičnih za naše vrijeme čestih egzekucija. Ove nevelike figure grupisane su u kompozicije, čiji naslovi Rat i mir, Repetiranje ili Pokret iniciraju idejne i vizuelne kadrove za animirani film. U knjizi Zabluda Svetog Sebastijana Vladimira Tabaševića simptomatičan je zapis: Ćutanje tih dana upada u usta ljudima, a deca koja uče jezik za vreme rata moraju da nauče i to kako se ćuti i kad se ćuti, kako se priča i kad se priča. Ubedljiva sinergija aktuelnih ostvarenja različitih medija, slikarstva i književnosti čini dodatni komentar suvišnim. U nastavku kronike pročitat ćemo osvrt Radomira Putnika na peti tom Istorije srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, autora Borivoja S. Stojkovića, koja je nedavno objavljena u izdanju Muzeja pozorišne umjetnosti Srbije. Objavljivanjem petog toma Istorije srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, Borivoja S. Stojkovića, u samo predvečeri obeležavanja velikog jubileja Narodnog pozorišta u Beogradu, 150-godišnjice od osnivanja, okončan je zamašan izdavački projekat Muzeja pozorišne umjetnosti Srbije. Ideja rukovodilaca ove institucije bila je da se iznova publikuje Stojkovićeva Istorija, koja je u skromnom izdanju objavljena pre 40 godina, i da se time Muzej pozorišne umjetnosti pridruži velikom slavlju. Nažalost, tekuća zbivanja u Narodnom pozorištu i oko njega onemogućila su dostojnu proslavu, ali je izdavački podvig, pojava Stojkovićeve studije u izuzetno kvalitetno opremljenom izdanju, stekao status najznačajnijeg doprinosa jubileju nacionalnog teatra. Peta knjiga nosi pod naslov Dopuna i kazala, čime se određuju njen profil, svrha i dometi. Na početku ovog toma nalazi se biografija Borivoja Stojkovića, koji je živeo od 1909. do 1984. a koju je priredio teatrolog Zoran T. Jovanović. Iz pregleda životnih prilika Borivoja Stojkovića čitalac će steći dobar uvid u njegovu posvećenost pozorišnoj umetnosti. Stojković je bio teatarski praktičar, reditelj, adaptor tekstova i prevodilac, scenograf, po potrebi i glumac, organizator, pozorišni kritičar i teatrolog. Riječ je potpuni pozorišni čovjek koji je u svim sredinama u kojima je delovao, uključujući tu i četvorogodišnji boravak u logorima u Nirnbergu i Hamelbergu, u kojima se našao kao rezervni oficir. Razume se, i u logorima je stvarao predstave, okupivši profesionalne glumce, Svetolika Nikačevića, Dušana Antonijevića, Predraga Dinulovića, scenografa Stanislava Beložanskog i druge teatarske stvaraoce. Posle oslobođenja od 1946. do penzionisanja 1974. godine radio je kao profesor književnosti u 6. muškoj gimnaziji u Beogradu, gdje je vodio i rad dramske sekcije. Među njegovim učenicima nalaze se i buduće glumice Ružica Sokić, Olja Grastić i Radmila Andrić, dramski pisac Miodrag Ilić i istoričar književnosti Đorđe Trifunović. Uz redovan profesorski rad, Borivoj Stojković napisao je i Istoriju srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, ulažući u ovaj ambiciozan projekat sve svoje enciklopedijsko znanje, energiju i dobru volju. Drugačije rečeno, Borivoj Stojković je započeo i završio ogroman posao istraživanja istorije srpskog teatra, ne tražeći i ne očekujući podršku od bilo koje institucije, a oslanjajući se samo pokathad na pomoć nekoga od svojih učenika. U upravo objavljenom petom tomu nalazi se i Stojkovićeva studija Istorijski pregled srpske pozorišne kritike. Reč je o studiji objavljenoj 1932. godine u Sarajevu, a nagrađenoj prvom nagradom njegovog veličanstva kralja na Svetog Savu 1930. godine. U ovoj studiji se naučnim pristupom prvi put analizira razvoj pozorišne kritike u Srba od početaka pozorišnog života do 1932. godine. Stojković utvrđuje da su počeci srpske pozorišne kritike svedeni i da se u stvari sastoji od proširene informacije, kojom novinar u dnevnoj štampi beleži izvođenje predstave. Vremenom, razvojem samog pozorišta, ali i prihvatanjem pozorišnih teorija iz zemalja sa razvijenim pozorišnim životom, i u Srbiji se javljaju obavešteniji kritičari koji pozorištu postavljaju zahteve višeg reda. Borivoj Stojković nudi i periodizaciju srpske pozorišne kritike, smatrajući da se ona razvijala postepeno, od pozorišnih beležaka preko doba koji označava kao period u kojem se ide ka trećoj etapi nazvanoj dogmatična kritika, posle koje slijedi etapa od dogmatizma ka impresionizmu, da bi petu etapu predstavljao impresionizam, koji se, kako veli istraživač, može posmatrati u dva osnovna pravca: psihoanalizatorskom i dogmatičkom impresionizmu. Borivoje Stojković razume se, periodizaciju koju nudi ne smatra ni neporecljivom ni nepogrešivom. Njen je zadatak da omogući budućim istraživačima lakše snalaženje u mnoštvu kritičarskih pojava, od kojih su neke bile slučajne, površne i beznačajne, dok su druge postavljale teorijske i naučne osnove kritici kao sastavnom delu pozorišnog života jednog naroda. Među svim kritičarskim imenima, Borivoje Stojković izdvaja Bogdana Popovića kao utemeljivača impresionističke kritike, a zaslužna mesta rezerviše i za Svetislava Vulovića, Slobodana Jovanovića, Pavla Popovića, Simu Pandurovića, Milana Grola, Ranka Mladenovića, Velimira Živojinovića Masuku, Stanislava Vinavera, Dušana Krunića, Milana Bogdanovića, Todora Manojlovića i Žiku Milićevića, žaleći što o pozorišnim predstavama nisu više pisali izuzetni pisci, kao što su Isidora Sekulić i Miloš Crnjanski. Kao sastavni deo petog toma objavljena je i zbirka pozorišnih tekstova Draži preko rampe, koja je prethodno štampana još 1934. godine u Sarajevu. U ovoj knjizi nalaze se raznovrsni napisi posvećeni pozorišnim pitanjima. U prvom delu nalazi se 6 pozorišnih eseja, a potom slijedi niz od kritičkih portreta 30 glumaca. Na kraju knjige su fragmenti, zapisi o pozorištu. U predgovoru autor navodi da su ga na pisanje eseja o pozorištu podstakle tekuće teatarske prilike, ali i zablude koje se uvek iznova vezuju za glumačku umetnost. Zbog toga Stojkovićevi eseji uvek imaju i edukativnu dimenziju kojom se nastoje razvejati predubeđenja i stereotipi kao pratioci pozorišnog života. Već sami naslovi eseja dovoljno govore o spisateljevom pristupu. O ukusu naše pozorišne publike, razmišljanja o pozorištu, napomene o režiji, istorijski razvoj naše dikcije, istorijski razvoj glume i od dilentantizma do umetnosti. Među portretima glumaca naći ćemo plastične opise svojstava glumačke umetnosti nekih od najznačajnijih umetnika između dva rata. Ovdje valja istaći imena Žanke Stokić, Dobrice Minutinovića, Dimitrija Ginića, Dušana Radenkovića, Aleksandra Zlatkovića, Ljubinke Bobić, Raše Plavovića i drugih. Svaki esej, kao i glumački portret, posvećen je nekom ugledniku toga vremena. A razlog za posvetu autor je objasnio željom da obaveže počastovanu ličnost, ali i druge znamenite savremenike, da više pažnje posvete pozorišnoj umetnosti. Peti tom Stojkovićeve istorije sadrži i jedan značajan dodatak kakav do sada u srpskoj teatrologiji nije postojao. Riječ je o istraživačkom poduhvatu teatrologa Zorana T. Jovanovića, koji je skromno nazvan Prilog bibliografiji radova u srpskom pozorištu. Tu je Zoran T. Jovanović temeljno i studiozno ispisao bibliografiju svih publikacija posvećenih srpskom teatru, u koju je uključio i tehničko-tehnološke izume najnovijeg doba, na kojima su zabeleženi prilozi vezani za srpsko pozorište. Jovanovićevo istraživanje sastoji se od 7 delova. Prvi deo posvećen je opštoj istoriji srpskog pozorišta i u njemu se nalaze podaci o 20 knjiga objavljenih od 1925. do 2017. godine. U drugome delu su podaci o 203 knjige, zbornika i studija posvećenih istoriji pojedinih srpskih teatara od 1863. do 2017. godine. Teatrološke studije i pozorišne kritike sadrže 440 naslova za period od 1873. do 2018. godine. Četvrti deo beleži knjige o glumcima, rediteljima, operskim i baletskim umjetnicima, scenografima i kostimografima od 1893. do 2017. godine i u njemu su zabeležena 294 naslova. Peti deo sadrži podatke o 95 enciklopedija, rečnika, priručnika i bibliografija za period od 1907. do 2016. godine. Šesti deo daje informaciju o filmskim i televizijskim dokumentima o srpskom pozorištu od 1995. do 2015. godine. Ovdje je zabeleženo 120 naslova, ali kako je reč o nastajućoj produkciji, ovaj broj će, nema sumnje, biti daleko veći. Najzad, sedmi deo pruža informaciju o gramofonskim pločama, kasetama kao i nosačima slike i zvuka, CD, DVD, gdje se navodi ukupno 30 naslova. Istraživanje Zorana T. Jovanovića, osim svoje naučne vrijednosti, koja je nesumnjiva, pruža uvid i u segment izdavačke djelatnosti u Srbiji posvećene pozorišnoj umjetnosti, razveljavajući sumnju da se u nas objavljuje malo teatarskih knjiga. Drugačije rečeno, Zoran T. Jovanović dokazuje da se u nas objavljuju pozorišne publikacije ne samo kod specijalizovanih izdavača, teatarskih institucija i pozorišnih muzeja, već i kod malih izdavačkih kuća, a pokatkad i u autorskim izdanjima. Jovanovićeva bibliografija predstavlja veoma korisnu, a moglo bi se reći i komplementarnu dopunu Stojkovićevoj studiji. Na kraju knjige objavljen je napis urednika prvog izdanja Stojkovićeve studije, teatrologa Petra Volka. Kao i prethodni tomovi, i ovaj, zaključni, obogaćen je prikladno odabranim fotografijama umjetnika i faksimilima pozorišnih plakata. Priznanje za uspješno okončan izdavački poduhvat zaslužuje urednički tim Muzeja pozorišne umjetnosti Srbije, koji su učinili Momčilo Kovačević, Mirjana Odavić, Olga Marković, saradnica Gordana Stepanović i tehnički urednik Svetozar Stankić. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ljiljane Činkul na izložbu Biljane Đurđević Uvod u oruđe delanja, otvorenu u Galeriji savremene umjetnosti u Pančevu. A potom smo pročitali osvrt Radomira Putnika na peti tom Istorije srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, autora Borivoja S. Stojkovića, koja je nedavno objavljena u izdanju Muzeja pozorišne umjetnosti Srbije u Beogradu.